Päivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumin 17. luvusta. Nousemme kuulemaan sitä. 6 päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä. Hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo. Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Herra, on hyvä, että me olemme täällä. Jos tahdot, teen tänne 3 majaa, sinulle, Moosekselle ja Elialle. Pietarin vielä puhuessa loistava pilvi verhosi heidät, ja pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä. Kun opetuslapset kuulivat äänen, he heittäytyivät maahan kasvoilleen suuren pelon vallassa. Mutta Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti heitä ja sanoi, nouskaa, älkää pelätkö. Ja kun he nostivat katseensa, he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle. Rakkaat ystävät, kesäveteliläiset ja ihan oikeat kantaveteliläiset, on hyvä, että me olemme täällä tänään yhdessä kirkossa. Taas on vierähtänyt vuoden verran siitä, kuin kesäveteliläisten kanssa saimme viettää yhteistä juhlaa täällä. Moni on tullut läheltä ja kaukaa lapsuusmaisemiin. Muistelemaan, tapaamaan sukulaisia ja tuttavia. Kohtaamiset ovat virkistäviä, ne ovat uudistavia ja ovat omiaan antamaan uuden tuulahduksen molemmin puolin. Vähän tuulettavat. Tämän päivän evankeliumiteksti kertoo kohtaamisesta vuorella. Raamatun kertomuksissa ylipäätään monessa kohtaan vuori on merkittävien tapahtumien paikka. Mooseksen kirjojen mukaan Mooses kohtasi Jumalan palavana pensaana vuorella. Siinain vuorella Jumala ilmaisi tahtonsa. Hän antoi Mooseksen kautta lain 10 käskyä. Lain tauluissa. Ensimmäisen kuningasten kirjan mukaan profeetta Elia kohtasi Jumalan Horebin vuorella. Jumala ei ilmestynyt Elialle, ei myrskyssä, ei maanjäristyksessä, eikä myöskään tulessa, vaan Jumala tuli hiljaa. Tuulen hiljaisessa huminassa. Evankelistojen mukaan paholainen kiusasi Jeesusta 40 päivää erämaassa ja vei Jeesuksen vuorelle. Näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston. Ja sanoi, kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni. Ja kumarrat minua. Sekin siis vuorella. Jeesuksen väkevän linjapuheen evankelista Matteus kirjoitti vuorisaarnassa. Vuorella Jeesus lähetti opetuslapset tehtäviin. Vuorella hän paransi sairaita. Vuorelle Jeesus vetäytyi myös lepäämään ja rukoilemaan. Tämän päivän kirkon kivijalka ja tehtävä annettiin myös vuorella. Lähetyskäsky, menkää kaikkeen maailmaan. Tunnettu vuori myös meille kaikille on Jerusalemin läheisyydessä sijaitseva öljymäki. Aikamoinen kavalkaadi vuoria, missä on tapahtunut merkittäviä asioita, niin hyvässä kuin pahassa. Mutta tämän kirkastussunnuntain vuorikohtaaminen on erilainen. Huomattavasti erilainen. Kirkastusvuoren arvellaan olevan Hermon vuori, joka sijaitsee Libanonin, Israelin ja Syyrian rajalla. Jotkut sanovat alkuperäisen kirkastusvuoren olevan eteläisen Galilean Tabor-vuori. Meidän ei tarvitse jäädä pohtimaan, onko se oikein vai väärin, pitääkö paikkansa vai ei. Riippumatta siitä, kertomuksen keskiö on tapahtuma, missä Jeesus kirkastettiin opetuslapsille Jumalan poikana, tulevana pelastajana Golgatan ristillä. Näin voidaan sanoa kuullun evankeliumin henkilöistä myös. Vuorella he ovat kohdanneet Jumalan. Vuorella Jumala on ilmaissut tahtonsa. Vuori on Jumalan läsnäolon ja rukouksen paikka, mutta myös peljästyksen paikka. Kirkastusvuoren tapahtumat ovat käänteen tekeviä. Jeesus, Jumala, Jumalan poika, ihminen, elävien ja kuolleiden Jumala, kohtasi edesmenneet Mooseksen ja Elian, elävien opetuslasten nähden ja kuullen. Näin kirkastusvuoren tapahtumat liittävät henkilöiden, profeettojen ja opetuslasten kautta Vanhan testamentin Uuteen testamenttiin. Vanhan testamentin profeettojen ennustuksen tulevasta Messiaasta, se alkaa käydä toteen. Näin kristinuskon juuret avautuvat. Ne nousevat syvältä Vanhan testamentin ennustuksesta ja päätyvät evankeliumeihin, Jeesuksen pelastustekoon. Mukana olleet opetuslapset, Pietari, Jaakob ja Johannes, heidät oli kutsuttu todistamaan tätä. He todistivat, kuinka Vanha testamentti niveltyy Uuteen testamenttiin, missä profeetiat ja toteutuminen kohtaavat. Entä sitten opetuslapset ja heidän kokemuksensa? Pietari sanoi, että on hyvä, että olemme täällä. Vanhan Raamatun käännöksen mukaan Pietari sanoi, että meidän on tässä hyvä olla. Tuo ei kerro koko totuutta. Tekstin mukaan Pietari oli varmaan hämmentynyt, eikä oikein tiennyt, mitä sanoa. Ja loppujen lopuksi kaikki kolme olivat hyvin peloissaan. Miksi Jeesus kutsui mukaansa kirkastusvuorelle juuri Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen? Siksi, että kirkastusvuori, kokemus, se on sanoma, jota pitää viedä eteenpäin. Sanoman yksinkertainen sisältö on päivän evankeliumissa kuullut sanat. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä. Siis kuulkaa aina Jeesusta Kristusta. Mitä hän teki? Mitä hän opetti? Nämä sanat kattavat kaiken. Kuulkaa häntä. Ja näin tulee kirkastusvuori kokemuksesta lahja. Lahja, jonka nuo opetuslapset saivat Jeesuksen kirkastumisen yhteydessä. Lahja siksi, että Jumala on ilmestynyt pojassaan. Mutta se on myös tehtävä. Tehtävä siksi, että sanoma tuosta kirkastumisesta on vietävä kaikkeen maailmaan. Ilman tätä Pyhän Hengen vaikuttamaa hengellistä kokemusta usko kuolee ja seurakunta lakkaa. Kristuksen kirkastumisen näkeminen ilman hengellistä kokemusta, se jää aika vajaaksi. Henkilökohtainen kokemus panee liikkeelle. Se aiheuttaa toiminnan. Se pistää meidät tekemään Jeesuksen antamaa tehtävää, julistamaan evankeliumia. Tästä todistaa Pietari itse. Pietari oli Jerusalemin seurakunnan johtohahmo. Hän avaa kirkastusvuorikokemuksen todellisuutta tänään kuullussa toisessa Pietarin kirjeessä. Luen sen. Emmehän me silloin, kun saatoimme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen Kristuksen voiman ja tulemisen, olleet lähteneet seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan olimme omiin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen suuruutensa. Hän sai Jumalalta, Isältä, kunnian ja kirkkauden, kun hänelle kantautui ylhäisimmän kirkkauden ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Tämän äänen me itse kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Tämä on se tehtävä, minkä kirkastuminen antoi. Hengellisen kirkastumisen kokemus, se on monen kristityn kokemus. Kirkastusvuori kokemus meidän omassa elämässämme. Jos Jumala suo jollekin voimakkaan ja vahvan hengellisen kokemuksen, siitä tulee kiittää. Mutta muistaa myös, että kristillisyyden ydin ei ole ainoastaan tuntemuksessa. Tuntemus ja kokemus on liikkeelle paneva voima, mutta tärkeintä on yksinkertainen usko Jeesukseen. Yksinkertainen usko. Aivan niin kuin profeetta Elian elämässä vahvin Jumalan läsnäolo ei ollut myrskyssä, ei maanjäristyksissä, ei tulen lieskassa, vaan hiljaisessa huminassa. Siinä Jumala puhui profeetta Elialle. Kaikkein suurinta meille on lopulta se, että Kristuksen kirkastuminen tulee ratkaisevalla tavalla meidän osaksemme. Meille se kertoo profeettojen, Jeesuksen Kristuksen kautta, että elämä ei pääty kuolemaan, vaan sen takana on paljon suurempi, paljon parempi, paljon kestävämpi todellisuus. Nykyinen maailma on väliaikaista, mutta sen takana oleva, meille näkymätön, se on iankaikkista. Sitä kohti me olemme matkalla. Myös meidän kuolevaisten vajavaiset olemuksemme puetaan samankaltaiseen Kristuksen kirkkauteen, kun siirrymme täältä ajasta ikuisuuteen, ylösnousemuksen kautta. Roomalaiskirjeessä kirjoitetaan, minä siis päättelen, etteivät tämän nykyisen ajan kärsimykset ole edes verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Kesä- ja kantaveteliläiset, tänään meidän kirkastusvuoremme on ehtoollispöytä. Siinä me saamme kohdata kirkastetun Kristuksen. Jokainen on kutsuttu kohtaamaan Kristuksen pyhässä ehtoollisessa. Jeesus sanoo näin: sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois.